Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 8-sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. O'zbekiston majburiy mehnat frontida yangi janr. Talabalardan va'da xati olinmoqda. Samarqandda ommaviy paxta safarbarligi bois to'y o'tkazish taqiqlandi. Navoiy azotdagi portlashda qurbonlar borligi, jarohatlanganlar sonining esa 10 lab ekani iddao qilinmoqda. Mutaxassislar meva sabzavot yetarlicha iste'mol qilinmayotgan ortidan o'zbekistonliklar orasida semirish ko'payganini ta'kidlamoqda. Ozodlikning Turkmanistondagi hamkori jurnalistik faoliyati uchun 3 yillik qamoqqa hukm qilindi. Dasturimizning 2-yarmidan Ozod Nazar suhbat ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Hozir kunning 6 soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya sharqidagi Iğdır mintaqasida seshanba kuni ro'y bergan portlashdan 10 nafar politsiyachi halok bo'ldi. Reuters agentligining xabar berishicha, politsiyachilar mingan avtobus hujumga nishon bo'lgan. Portlashdan qancha odam jarohatlangani hozircha ma'lum emas. Bir kun avval Turkiyaning 50 dan ziyod uchog'i Iroq shimolidagi Kurdiston ishchi partiyasiga qarshi reydlarni amalga oshirgan edi. Bu amaliyot Turkiya sharqida 16 nafar turk askari o'ldirilishi ortidan boshlangan. Ayni paytda bugun Turkiya qo'shinlari Iroq chegarasini kesib o'tgan va u yerdagi Kurdiston ishchi partiyasiga qarshi harbiy amaliyotlarini boshlab yuborgan. Ankara kechagi bomba hujumida PKKni ayblab chiqqandi. Ukraina sharqidagi mojarolar bois 7962 odam halok bo'lgan, jarohatlanganlar soni esa 17811 kishidan ko'proqni tashkil etmoqda. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining insonparvarlik masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchi boshqarmasi bugun ma'lum qildi. Boshqarmaga ko'ra, Ukraina sharqidagi mojaro bois halok bo'lganlar soni bundanda ko'p bo'lishi mumkin. Gruziya sobiq prezidenti Odessa viloyati gubernatori Mikhail Saakashvilini Ukraina bosh vaziri lavozimiga tayinlash talabi bilan o'tkazilayotgan petitsiyada yetarli imzo to'plangan. 26 mingdan ziyod odam imzo qo'ygan hujjat Ukraina prezidenti saytida bugun e'lon qilindi. Mikhail Saakashvilini Ukraina bosh vaziri etib tayinlashni talab qilamiz. Bu odam Ukrainada islohotlar o'tkazish kerak. Korrupsiya va islohotlarning paysalga solib kelinayotganiga ortiq chiday olmaymiz, deyiladi petitsiya matnida. Ukraina prezidenti fuqarolarning ushbu murojaatini 10 ish kunida ko'rib chiqmoqchi kerak. Mikhail Saakashvili o'tgan haftada Ukraina hukumatini korrupsiyaga qarshi yetarli chora ko'rmayotganlikda ayblagandi. O'z navbatida Saakashvili Ukraina bosh vaziri bo'lishga ishtiyoqi yo'qligini ham aytgan. Tojikistonda militsiya postlariga hujumda aybdor ko'rilayotgan va qochib yurgan mudofaa vaziri sobiq o'rinbosari Abduhalim Nazarzodaga rasman ayblovlar bugun e'lon qilindi. Mamlakat bosh prokuraturasining bildirishicha, Nazarzodaga xoinlik, terrorizm va ekstremist guruh tuzish kabi ayblovlar qo'yilgan. Tojikiston xavfsizlik kuchlari uni bir necha kundan buyon qidirmoqda. 9 nafar militsiya xodimi o'ldirilgan hujumlardan so'ng Nazarzoda o'z tarafdorlari bilan Romit darasiga yashiringani aytilgandi. Tojikiston politsiyasiga ko'ra, hozirga qadar Abduhalim Nazarzodaga aloqador bo'lgan terror guruhining 17 a'zosi o'ldirilgan, 10 lab a'zosi hibsga olingan. Joriy yilning 2-choragida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi 2 barobarga kamaydi. Rossiya Markaziy banki bergan ma'lumotga ko'ra, aprel-iyun oylarida Rossiyadan O'zbekistonga 686 million dollar yuborilgan. Bu esa o'tgan yilning shu davri ko'rsatkichiga nisbatan deyarli 50%ga kamroqdir. Ma'lumotda O'zbekistondan Rossiyaga jo'natilayotgan pul hajmi 1-chorakda 37%ga kamayib, 98 million dollarni tashkil etgani aytiladi. Bunday holatning yuzaga kelishini mutaxassislar bir ovozdan Rossiya rubli kurbining jahon valyutalariga nisbatan tushib ketishi bilan izohlamoqda. O'zbekistonda voyaga yetgan aholining 20% ortiqcha vazn va 33% esa yuqori qon bosimiga egadir. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 2014-yilda o'tkazilgan tadqiqotlarda aytiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston voyaga yetgan aholisining 67% Sog'liqni saqlash tashkiloti belgilab qo'ygan me'yorlardan past miqdorda meva va sabzavot iste'mol qiladi. Shuningdek, voyaga yetgan aholi o'rtasida tuzi me'yordan ko'p bo'lgan ovqat tanovul qiladiganlar soni ham yuqoridir. kam jismoniy harakat qiladiganlar soni esa 16% yetgan. Shu munosabat bilan O'zbekiston hukumati mamlakat aholisining sog'lom ovqatlanishi sohasida qator chora-tadbirlar ishlab chiqdi, deyiladi rasmiy ma'lumotda. Navbatdagi ikki xabar sportga oid. Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Filippinga qarshi maydonga tushmoqda. Hozircha O'zbekiston jamoasi 5-1 hisobida raqibi Filippin ustidan g'alaba qozonmoqda. Uchrashuv 2018 yilda Rossiyada bo'lib o'tishi kutilayotgan jahon chempionati saralash guruhi bosqichining 4-chi turi doirasida o'tkazilmoqda. 3-chi tur uchrashuvlaridan so'ng O'zbekiston 3 ochko to'plagan holda H guruhining 3-chi pog'onasini egallab turibdi. VBA yo'nalishi bo'yicha o'ta og'ir vaznda doimiy jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev 17 oktyabr kuni Germaniyaning Kiel shahrida Puerto Rico Lake Fresa Okanda bilan jang o'tkazadi. Bu haqda Chagayevning promotori Timur Dugazayev jurnalistlarga bugun ma'lum qildi. Jang Kiel shahrining Sparkskassen saroyida o'tkazilishi kutilyapti. Iyul oyida Ruslan Chagayev italiyalik Francesco Pianetni birinchi raunddayoq nokaut qilib g'oliblikni qo'lga kiritgan edi. 36 yoshli Chagayev janglarda 34 ta g'alaba qozongan. Uni raqibi 42 yoshli Okendo esa 37 g'alaba va 8 mag'lubiyati hisobida bor.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan eng dolzarb jarayonlar, voqealarni Ozodlikning 3W.nuqta ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3W.ozodlik.mobi sahifasida kuzatib boring. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi va dastlab diqqatingizni har yilgiday, balki undan-da kengroq ko'lamda o'zbekistonliklar hayotiga kirib borayotgan, uning har bir jabhasini qamrab o'z domiga tortayotgan yana bir ommaviy paxta yig'im terimi jarayoniga buraman. Xabaringiz bor, O'zbekiston viloyatlarining aksariyatida 5-sentyabrdan boshlab ommaviy paxtaga safarbarlik jalb qilindi va davlat byudjeti hisobiga oylik oluvchi xodimlar, xizmatchilar, qolaversa talabalar yana paxtaga haydalmoqda. Har yili Ozodlik bu jarayonni yaqindan kuzatib keladi va diqqatingizni 2015 yilgi paxta, demak, majburiy mehnat jabhasidagi ayrim yangiliklarga burmoqchimiz. Toshkent irrigatsiya va meliorasiya instituti talabalariga paxta terimiga chiqmasa o'qishdan chetlatilishiga roziligi bitilgan tilxatnoma hujjatga imzo chektirildi. Shu paytgacha uchramagan bir nom bilan va'da xati deb nomlangan hujjatda terimga safarbarlik paxta amaliyoti deb rasmiylashtirilgan, amaliyotning kor qilmagan institut ma'muriyati esa Ozodlik ixtiyoriga yetib kelgan bunday xatga izoh berishni istamadi. Rasmiylardan biri buni faqat bir dekanatning ixtirosi deya atadi. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Ozodlikka bir nusxasi yo'llangan va'da xati Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutining yerdan foydalanish va yer kadastri fakulteti talabalari nomidan yozilgan. Ozodlikka bir nusxasi yo'llangan hujjatda jumladan 2015 yil paxta yig'im terimi mavsumida paxta amaliyotiga qatnashish to'g'risida ogohlantirildim. Amaliyotga to'liq qatnashaman. Amaliyot davrida o'quv va tartib intizomga hamda texnika xavfsizligi qoidalariga to'liq rioya qilaman. Amaliyotni buzsam, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 18-iyundagi 118 sonli qarori bilan tasdiqlangan oliy ta'lim muassasalari talabalarining o'qishini ko'chirish, qayta tiklash va o'qishdan chetlashtirish tartibi to'g'risidagi nizomning 30-bandiga asosan talabalar safidan chetlashtirilishga, agar kasal bo'lsam, akademik ta'tilga chiqishga roziman deb yozilgan. Ozodlik shu kunga qadar paxta terimiga chiqarilayotgan talabalar yoki davlatdan bola puli va oylik olib ishlayotganlardan olingan tilxat nusxalarini chop etgan. Ammo talabalar nomidan yozilgan va'da xati tahririyatga ilk bor yo'llandi. Toshkent irrigatsiya va meliorasiya instituti ma'muriyati yerdan foydalanish va yer kadastri fakulteti talabalari imzo chekkan va'da xati haqida biror izoh bermadi. Ma'muriyat telefoni go'shagini ko'targan xodim 8-sentyabrdan ta'lim muassasasi paxta terimi yakuniga qadar yopilgani, talabalardan olingan tilxat borasida ma'lumot berolmasligini aytdi. Bu to'g'risida ma'lumot berolmayman. Hamma Sayxunobodda. Institut bugundan yopildi. Hamma savollaringiz yuzasidan Sayxunoboddagi paxta shtabiga murojaat qiling deb javob berdi. Paxta shtabi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ammo ayni institutning o'zini tanishtirmagan yana bir mutasaddisi talabalardan bunday xat olinganidan bexabarligi, afidan bunday xatni yozdirib olish faqat bir dekanatning ixtirosi bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Bu xodim Ozodlikka intervyu berishni istamadi. Hujjat ortidan bog'langan Ozodlik muxbiri bilan suhbatda institutning yerdan foydalanish va yer kadastri fakultetida tahsil oladigan talabaning qarindoshi bunday xatga ilk bor duch kelganini aytdi.
O'tgan yili tilxat yozdirib olishgandi. Shu paxtaga bormasam, achislenik qilishlaring mumkin deganida, bu va'da xati kimdan chiqdi, qayerdan chiqdi bilmayman. Ko'rmadim, lekin shu dekannimi, rektornimi nomiga yozilgan qog'ozga qo'l qo'yishgan. Har yili qo'yishadi,
dedi muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda institut talabasining ismi sir qolishini istagan qarindoshi. Institutning ismi sir qolishi va ovozi yozib olinmasligi sharti bilan Ozodlikka bog'langan talabasi va'da xati nomi tilga olingan fakultet talabalarigagina yozdirilganidan xabardorligini aytdi.
Boshqa fakultetlarda ham shunaqa xat yozilganmi yo'qmi bilmayman to'g'risi, lekin bizning institutda 2013-yildan beri tilxat yozdiriladi. Paxta amaliyotini to'liq o'tayman, menga bir narsa bo'lsa o'zim javobgarman degan gaplar bilan dekan nomiga yoziladi-da, va'da xati degan gap shu yil chiqdi. 7-sentyabr kuni qo'l qo'ydirishdi,
dedi talaba mikrofonsiz suhbatda. Ozodlikka yo'llangan hujjatda paxta terimiga talabalarning safarbar etilishi paxta amaliyoti deb atalgan. Toshkent irrigatsiya va meliorasiya instituti ma'muriyatidan terimning o'quv amaliyoti mashg'ulotiga tenglashtirilgani haqida biror izoh olishning imkoni bo'lmagan. Ozodlik ilk bor 2012-yilda O'zbekistonda qishloq xo'jaligi sohasiga ixtisoslashgan oliy o'quv yurtlarida paxta terimiga talabalarni safarbar qilish o'quv amaliyoti mashg'ulotlariga tenglashtirilgani haqida rasmiy ma'lumot olgan edi. Toshkent davlat agrar universiteti ma'muriyati paxta terimi talabalar uchun o'quv amaliyot mashg'ulotlariga tenglashtirilgani va unda qatnashmagan talabalar fanlarni to'liq o'zlashtirmagan yoki darsga to'liq qatnamagan talaba sifatida baholanib, 3 oylik stipendiyadan mahrum qilinishi mumkinligini tasdiqlagan edi. Va'da xatida nomi tirkalgan qaror O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 18-iyundagi 118-sonli qarori bilan tasdiqlangan oliy ta'lim muassasalari talabalarining o'qishini ko'chirish, qayta tiklash va o'qishdan chetlashtirish tartibi to'g'risidagi nizomning 30-bandida shunday deyilgan. Talaba oliy ta'lim muassasasidan quyidagi hollarda chetlashtirilishi mumkin. A. O'z xohishiga binoan. B. O'qishning boshqa ta'lim muassasasiga ko'chirilishi munosabati bilan. V. Salomatligi tufayli. Tibbiy komissiya ma'lumotnomasi asosida. G. Akademik o'zlashtira olmaganligi, qarzdorligi uchun. D. O'quv intizomini va oliy ta'lim muassasasining ichki tartib qoidalarini buzganligi uchun. E. Bir semestr davomida darslarni uzrli sabablarsiz 74 soatdan ortiq qoldirganligi sababli. J. O'qish uchun belgilangan to'lov o'z vaqtida amalga oshirilmaganligi sababli. To'lov kontrakt bo'yicha tahsil olayotganlar uchun. Z. Talaba sud tomonidan ozodlikdan mahrum etilganligi munosabati bilan. I. Vafot etganligi sababli. Ya'ni o'quv amaliyotiga tenglashtirilgan paxta terimiga chiqmagan talaba oliy ta'lim muassasasining ichki tartibini buzgan deb hisoblanadi. Buning uchun esa talaba o'qishdan chetlatilishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekistonda boshlangan yana bir paxta yig'im terimiga ommaviy safarbarlik jarayonida o'zbekistonlik rasmiylarning ixtiro qobiliyati oshib borayotgani kuzatilmoqda. Yillardan beri olib kelinayotgan tilxatlar, ko'ngilli ravishda paxtaga chiqishga oid bayonotlar ortidan bu yil eshitganingiz kabi va'da xati deb nomlanayotgan yana bir hujjat institut talabalaridan yozdirib olinmoqda va bu bilan go'yoki ular o'z xohishlariga ko'ra gina emas, balki mana shunday institutdan haydalish tahdidi bilan paxtaga chiqishga majbur bo'layotganlarini anglash qiyin emas. O'zbekistonda har kuni televideniya orqali tinchlik, mamlakatdagi tinch hayot madh etilayotgan ayni kunlarda mamlakat viloyatlari qishloqlaridagi hayot urushni eslatayotganga o'xshaydi. Bu urush esa o'sha yana paxtaga ommaviy safarbarlik u bilan bog'liq turli cheklovlar va taqiqlardir, xususan Samarqand viloyati qishloqlarida paxtaga ommaviy safarbarlik e'lon qilingani munosabati bilan to'yxona va restoranlarda to'y o'tkazish taqiqlandi. Mahalliy hokimliklarning og'zaki buyrug'i asosida 6-sentyabrdan boshlab tuman markazlari va qishloqlardagi to'yxonalar bir oy muddatga yopish haqida topshiriq berildi. Samarqandning Ishtixon tumanida yashovchi yigitning yozishicha opasining nikoh to'yini 10-sentyabrga belgilashgan, biroq tumandagi barcha to'yxona va restoranlar to'y o'tkazish uchun buyurtma olishdan bosh tortgan.
Opamni 10-chisloda uzatmoqchi edik. To'yxonalarning birortasi buyurtmamizni qabul qilmadi. To'yxona egalarining aytishicha, paxtaga safarbarlik boshlanganligi bois to'ylarni to'xtatishga buyruq olishganmish. 10-oktyabrgacha to'yga buyurtma olmaymiz deyishdi. Keyin zudlik bilan opamni to'y kunini o'zgartirishga majbur bo'ldik. Qudalar bilan kelishib, 5-sentyabr kuni shoshilinchda o'tkazdik opamning to'yini.
Deya xabar qildi ishtixonlik yigit. Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanidan olingan ma'lumotga ko'ra, to'yxonalarda to'ylar o'tkazishni taqiqlanishi ortidan odamlar to'y marosimlarini hovlilarida o'tkazishga majbur bo'lmoqda.
2 kun bo'lib qoldi. To'yxonalarda ham, restoranlarda ham to'y bo'lmayapti. Hammasiga paxta boshlandi. Odamlarni paxtadan qo'yasan degan mazmunda to'y o'tkazishni taqiqlashgan. Hamma to'yxonalar yopilgan. Lekin odamlar to'ylarini to'xtatmadi. Oldindan kunlarini belgilab qo'yganlar xuddi avvalgiday o'z hovlilarida to'ylarni o'tkazyapti. Faqat ovoragarchilik ko'paydi. Tashvishlar ko'paydi. Odamlar to'yxona va restoranlarda o'tkazishga o'rganib qolgan. Hovlilarda o'tkazish ancha qiyin, tashvishi ko'p.
Dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan Kattaqo'rg'onlik manba. Kattaqo'rg'ondagi to'yxonalardan birining egasi ismini ochiqlamaslik sharti bilan aytishchi, bir oy davomida to'y o'tkazmaslik haqida mahalliy hokimlikdan og'zaki topshiriq olgan.
O'zi har yil paxta mavsumi kamida bir oy ishsiz qolamiz. Bu yil ham shunday bo'lyapti. 2-sentyabr kuni hokimiyatga chaqirib, odamlarni bir joyga to'plab, paxta mavsumiga xalaqit qilmanglar, to'y, ziyofat va boshqa odam ko'p to'planadigan boshqa marosimlarni to'xtatinglar deyishdi. Hatto o'zinglar ham paxtaga terimchi chiqarib, hissa qo'shinglar degan gapni ham aytishdi.
Dedi Kattaqo'rg'ondagi to'yxonalardan birining egasi. Samarqand viloyat hokimligining ijtimoiy masalalar bo'yicha mas'ullaridan birining aytishicha, viloyatda to'ylarni to'xtatish haqida hech qanday rasmiy ko'rsatma berilmagan. Lekin mulozim ayrim tuman mutasaddilari paxta mavsumini tezroq tugatish maqsadida ichki topshiriq bergan bo'lishi mumkinligini ta'kidladi.
Bu yerda hech qanday taqiq degan narsa yo'q. Bu mutasaddilarning tashabbusi asosida bo'lgan holat. Agar paxtani oldin tugatishsa, to'ylarni ham sovuq tushmasdan yana boshlaydilar. Bundan hech yomonlik izlamaslik kerak.
Degan fikrni bildirdi viloyat hokimligi mulozimi. Ayni paytda Samarqand shahridagi to'yxona va restoranlarga to'ylarni to'xtatish haqida buyruq berilmagan. Hammasi o'z faoliyatini odatdagiday davom ettirmoqda. O'zbekistonning boshqa hududlaridan ham paxta munosabati bilan to'yxonalar yopilgani yoki to'ylar to'xtatilgani haqidagi ma'lumotlar ozodlikka yetib kelganicha yo'q. O'tgan yillari ham paxta mavsumida mamlakatning aksar viloyatlarida sentyabr va oktyabr oylarida to'y o'tkazish taqiqlangandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'tgan yilgi paxta mavsumida Chiroqchi hokimi to'y bo'layotgan xonadonga kirib, u yerdagi mehmonlarni haydab solgani, ovqatlarning shundoqqina qozonda qolib ketgani haqidagi tafsilotlar hamon yodimda. Mabodo sizning atrofingizda ham paxtaga ommaviy safarbarlik bois yangi va yangi xilma-xil taqiqlar, cheklovlar kuchga kirayotgan bo'lsa, qolaversa siz bugun majburiy mehnat ekanligini yashirish uchun har xil tilxatlar u va'da xatlariga qo'l qo'ydirilayotgan talaba bo'lsangiz, marhamat qilib bu voqealar haqida ozodlikni ozodlik orqali ham mahalliy ham xalqaro jamoatchilikni xabardor qiling. Buning uchun eng oson va eng qulay demak yo'l bizning Skype manzillarimiz, WhatsApp
va mana endi Telegramda kuchayib borayotgan sahifamiz bo'ladi. Shuningdek, Odnoklassniki va Facebookga kirib, o'zingizning atrofingizda bo'layotgan bunday voqea hodisalar haqida xabar yozing. Ularni tasdiqlovchi hujjatlarni, suratlar, video lavhalarni ilova qiling. 2015 paxta mavsumida yana O'zbekiston bo'ylab keng yoyilgan majburiy mehnat manzarasini sizning yordamingizda kengroq va batafsilroq yoritishga harakat qilamiz. Demak, sizdan xabarlar, surat va videolar kutib qolamiz.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik.mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. Paxta yig'im terimi manzarasini shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni o'zbekistonliklar hayotining boshqa jihatlariga buraman. Avval xabar berganimizdek, Navoiy azot zavodiga qarashli ammiak ishlab chiqarish sexida 2-sentyabr kuni sodir bo'lgan kuchli portlash oqibatida bir necha odam jarohat olgan edi. Bu voqeadan keyingi kunlar davomida ozodlikka portlash oqibatida qurbonlar borligi, jarohatlanganlar sonining esa bir necha 10 ekanligi haqidagi iddaolar yetib kelmoqda. Zavod rahbariyati qurbonlarga oid iddaolarni inkor qildi. Ayni paytda mahalliy mutasaddilar portlash oqibatida kamida 11 odamning jarohatlanganini tasdiqladi.
So'nggi kunlarda ozodlikka yozgan bir necha manba 2-sentyabr kungi portlashda katta talafotlar berilgani, bir necha odam o'lgan, bir nechasi bedarak, o'nlab odam jarohatlangan va muhimi, viloyat aholisi orasida bu borada ovozlar urchib boryapti deb iddao qilmoqda. 2-sentyabr kuni ertalab Navoiy azot jamiyatiga qarashli ammiak ishlab chiqarish zavodining birinchi sexida portlash ro'y bergan edi. Rasmiylar portlashda qurbonlar yo'qligi, sexning 2 ishchisi yengil jarohat bilan Navoiy azotga qarashli tibbiy muassasaga yotqizilganini aytgan edi. Ozodlik muxbiri portlashdan ko'rilgan talafot rasmiylar ta'kidlagandan ko'ra og'irroq ekani, qurbonlar borligi haqida viloyatda urchigan gap-so'zlar ortidan avvaliga Navoiy viloyatidagi oddiy tinglovchi va manbalar bilan bog'landi. Karmana tumanida istiqomat qiladigan jurnalist ayol portlashda qurbonlar borligi, portlashning ertasiga viloyat kasalxonasida 35 yoshli bir kelinchak, 25 yoshli bir uylanmagan yigit nobud bo'lgani haqida gaplarni eshitganini aytdi. Viloyatdagi rasmiy axborot vositalaridan birining ismini sir saqlayotganimiz rahbari esa tumanlardagi bir necha xonadonda a'zo ochilgan xabardorligi, nobud bo'lganlar soni kamida 5-6 nafar ekanini bilishini iddao qildi. Viloyat markazida istiqomat qiladigan tinglovchilardan biri ovozlar tarqalganini tasdiqladi va hatto qurbonlar haqida ozodlik xabar bermayotgandan hayratda ekanini aytdi.
Sizlarga nega yetib bormayotganiga hayronmanda men. Navoiy obl balnitsadan bittasini uyiga chiqarib yuborishibdi portlash kuni. Zavoddan keladiganlarga joy ochish uchun-da.
Ismini oshkor etmasligimizni so'ragan tinglovchi bilan suhbatdan iqtibosida. Shu tariqa ozodlik muxbiri viloyatda haqiqatda ham Navoiy azotdagi portlashda go'yoki o'nlab odam o'lgan va yuzga yaqin jarohatlanganiga oid ovozalar urchiganiga guvoh bo'ldi. Ayni paytda ozodlik bilan bog'langan suhbatdoshlar bu ovozalarga rasmiy tashkilotlar yoki korxona ishchilari javob bermayotganini ham ta'kidlamoqdalar. Jumladan Navoiy shahrida istiqomat qiladigan tinglovchi, mahallamizda yashaydigan bir bola zavodda ishlaydi. Nima bo'ldi desak, hech narsa bilmayman, mendan so'ramanglar deb javob beryapti, deb ta'kidladi. Ozodlik dastlab Navoiy azot aksiyadorlik jamiyatiga bog'landi. O'zini jamiyat ish boshqaruvchisiman deb tanishtirgan rahbar shaxs hodisada qurbonlar borligiga oid iddaolarni to'liq inkor qildi. Jarohatlanganlar soniga oid ma'lumotlarni esa bermadi va muxbirdan rahbariyat nomiga rasman murojaat qilishni so'radi. Ozodlik murojaatga javob olinishi bilan rasmiy ma'lumotni tinglovchilarga taqdim qiladi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasida ishlaydigan va ismini oshkor qilmagan rahbarlardan biri esa portlashda jarohatlangan 8 kishi jamiyat qoshidagi shifoxonaga yotqizilganini aytdi.
8 kishi yengil jarohat bilan keldi.
yettitasi yotmaymiz deb o'sha kuni chiqib ketdi. Endi shisha sinig'i tekkanda bittasi qoldi. Ertasi kuni chiqarildi. Uchtasi ambulator sharoitda keldi bizga. O'lganlar yo'q.
Ismini oshkor qilmagan rasmiy bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibosida. Ammo Navoiy viloyati va Navoiy azot aksiyadorlik jamiyati rahbariyatidan hozircha bu ma'lumotlar yuzasidan aniq rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi. Zavoddagi portlash tafsilotlarini o'rganishga urinayotgan o'zbekistonlik jurnalist va ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov rasmiy ma'lumotning berilmayotgani odatdagidek aholi orasida mishmish va vahima urchishiga sabab bo'lmoqda deb ta'kidladi.
Hukumat rasmiylarini, mahalliy davlat hokimiyati idoralarini aholiga informatsiya, axborot bermaslik natijasida har xil mishmishlar urchiyapti, lekin afsuski o'sha mishmishlarda ma'lum darajada jon bor. Masalan, o'sha 5-6 kishi haqiqatan nobud bo'lgani, o'sha o'tgan haftaning chorshanba kuni, demak, men shaxsan o'zim kardiologiya bo'limida davolanayotgan biraligi odamni o'sha sabab bilan shifoxonadan chiqarilgani haqida ma'lumotim bor. Faqat buni mahalliy davlat hokimiyati organlari idoralar yashiryapti. Yashirishining sababi O'zbekistonda o'sha ma'lum darajada avtoritar siyosat.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov edi. Navoiy azot jamiyatiga qarashli zavodda 2013 yilning 27 iyul kuni ham portlash sodir bo'lgan. Portlash oqibatida 2 kishi qurbon bo'lgan, ulardan biri voqea joyida, yana biri esa shifoxonada vafot etgandi. 15 nafar ishchi esa kuyishning og'ir ko'rinishi bilan jarohatlanib shifoxonaga yotqizilgani aniqlangan. Biroq rasmiylar hozir ham 2 yil muqaddam ham portlash tafsilotlari va qurbonlar jarohatlanganlar haqida rasmiy ma'lumotlarni oshkor qilmayotir. O'zbekiston kimyo sanoatining eng yirik korxonasi hisoblanadigan Navoiy azotda mineral o'g'itlar, organik sintez mahsulotlari, nitron tolasi kabi jami 70 xildan ziyod mahsulot ishlab chiqariladi. Hozirda 10 mingdan ziyod ishchi ishlaydigan ushbu yirik korxona mahsulotlari ichki bozor va MDH hamda boshqa xorijiy davlatlarga sotiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz mabodo Navoiy azotda 2 sentyabr kuni ro'y bergan portlash oqibatida sizning oilangizdan ham jarohatlanganlar yoki boshqa shaklda talofat olganlar bo'lsa, bu haqda Ozodlikka xabar yo'llang. Manzaraga oid aniq faktlar va ma'lumotlarni ochiqlashga yordam bering. Skype manzillarimiz 24 soat davomida siz uchun ochiq. Bugungi muloqotimiz endi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan bayonot mazmuni bilan davom etadi. Vazirlik aholining meva, cheva va sabzavot iste'mol qilishi kamaygani sabab O'zbekiston aholisi orasida o'rtacha vazn oshmoqda degan xabar tarqatdi. Vazirlikka ko'ra, ayni paytda so'nggi yillarda aholining go'sht, sut va tuxum iste'mol qilishi yaxshilangan. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik ayrim shifokorlar aksincha uchma-uch tirikchilik bois ozg'inlashayotgan o'zbekistonliklar soni ham oshib borayotganini aytmoqda.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda aholi jon boshiga go'sht va go'sht mahsulotlarini iste'mol qilish 1.3 barobariga, sut va sut mahsulotlari 1.6, tuxum 2.2 barobariga ortgan. Biroq 2014 yil davomida olib borilgan tahlillarga ko'ra, o'zbekistonliklarning 67% jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan ancha oz meva sabzavot iste'mol qilgan. Aholining 37% tarkibida tuz ko'p bo'lgan oziq-ovqat iste'mol qilgan. 16% aholi esa passiv jismoniy faoliyat olib borgan. Hujjatda bu holatlar katta yoshdagi 20% aholining ortiqcha semirishiga va qariyb 34% aholining qon bosimi kasalliklari ko'payishiga sabab bo'lgani aytiladi. Namanganlik shifokor Bahodir Salimov vazirlik bergan bu ma'lumotlarda jon borligini aytadi.
Endi shu gapga sal to'g'ri haqiqat bor. Biz meva bilan sabzavotni, salatni o'ylaymiz. O'zimizni sotishga harakat qilamiz, o'sha o'zlarini o'ylaqasi. Ya'ni sorti yaxshi, ichida vitamini ko'p bo'lganini jo'natib yuboramiz sotishga-da. Pul bo'lsin deymiz-da. Qolganlarini shu oilada o'zimiz archib, masalan, olma bir tomon chiqgan bo'lsa, pichoq bilan olib tashlagan deydi. Kompot qilinglar, boshqa qilinglar deymiz. O'sha internetimizga shu sal kirib qolgan shundan. Pul bo'lsin deymiz, deyarli shu kambag'alchilik bo'lsa kerak-da.
Deydi shifokor. Bahodir Salimovga ko'ra, o'zbeklarning oddiy sabzavotlarni kam iste'mol qilishi unli va yog'li mahsulotlarga o'ch bo'lgani ham semizlikka sabab bo'lyapti.
20% semizlik, biz nonni ko'p yeymiz-ku. Yevropaga nisbatan, ruslarga nonni ko'p yeymiz. Guruch osh yeymiz. Qayga borsak, osh, qayga borsak, mana shu Yevropa bo'yasida osh yeyaveradi, cholara buni yeyaveradi, keyin qonali yo'lchanligi oshib ketib, keyin tromboz bo'ladi, kasal bo'ladi. Hammasi ortiqcha yukda, mana qo'yog'ini oshib yeymiz. Endi mana inson yoshlikda aroq faroq ichadi, keksalar ichmaydi hozir. Parchalanishi qiyin bo'ladi, oshqozonda hazm bo'lishi qiyin. Keyin yo yurak xastaligiga chalinadi, yo bosh miya tomirlari chatoq bo'ladi. Kasal bo'lib qolishadi.
Deydi Bahodir Salimov. Shifokor aholining go'sht va tuxum iste'mol qilishi biroz yaxshilanganini tasdiqlar ekan, biroq sut va sut mahsulotlarini iste'mol qilish 1.5 baravarga ko'payganini haqiqatdan uzoq raqamlar deydi.
Tuxum bilan unaqada go'shtda jon bor. Lekin sut mahsuloti oz. Baribir bizda bir kunga o'sha 90-chi yillarda 30 tonna, 33 tonna berilardi-da, bo'lardi-da. Bitta tumanda deydi, men taxmin qilaman-da. Endi hozirga kelib, mana bitta chashmay sotib bordimizda, o'sha 1.5 tonna, 3 tonna sut naqladi, qozonlar 40-50 litr mashnaqib olib borishadi-da endi, o'sha olishni. Endi keyin qimmat uni yeyolmaydi. Bolalarga beriladigan sut chatoq qoldi. O'sha sutni bolalarga berish kerak edi, maktab bolalariga, bog'cha bolalariga.
Dedi shifokor Bahodir Salimov. Ismi sir qolishini so'ragan sirdaryolik shifokor esa o'zbekistonliklarning 20% ortiqcha vaznga ega degan fikrga qo'shilmasligini aytadi.
Men odamlar semirib ketyapti deb aytmagan bo'lar edim. Tabiiy, semizlar ham bor, lekin aholining 20% ni ortiqcha vazni bor deganiga qo'shilmayman. Chunki pichog'i moy ustida bo'lgan jamiyatda semirish ko'p bo'ladi. Aksariyat aholisi maoshini zo'rg'a 3-3 qilib oilasiga yetkazayotgan, tirikchilik uchun ertadan kech o'zini har tomonga urayotgan odamlar semirish uchun emas, odatda yashab qolish uchun harakat qiladi.
Dedi shifokor. Uning fikricha, agar O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ozib borayotgan odamlarni alohida hisobga olganda, balki bir boshqacha raqamlar chiqqan bo'lardi.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. Turkiya sharqidagi Iqdir mintaqasida ro'y bergan portlash oqibatida 10 nafar politsiyachi nobud bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining so'nggi hisobotiga ko'ra, Ukrainadagi harbiy amaliyotlar oqibatida hozirga qadar 7962 odam nobud bo'lgan. Ayni paytda Odessa gubernatori, Gruziyaning sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilini Ukraina bosh vaziri lavozimiga tayinlash uchun imzo yig'ish jarayoni tugadi. Tojikistonda Abduhalim Nazarzodaga nisbatan yangi ayblovlar e'lon qilindi. Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi kamayishda davom etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimiz endi o'zbekistonliklar hayotiga daxldor, ammo O'zbekiston ma'muriy hududidan tashqarida bo'layotgan ayni paytda qo'shnilarimiz hayotida ro'y berayotgan ayrim voqea hodisalar tafsilotiga boriladi. Xabaringiz bor, Obidxon Qorinnazarovga suiqasdni amalga oshirganlikda gumonlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiy Shvetsariya huquq-tartibot idoralari qo'liga topshirildi va hozirda uning ustidan tergov jarayoni davom etmoqda. Jukovskiyning xotini Shvetsiya sud idoralariga murojaat qilib, erining qayerda saqlanayotganini ochiqlash va u bilan bog'lanish imkoni berilishini talab qildi. 4-sentyabr kuni Shved sudiga yuborgan elektron maktubida Svetlana Kalushskaya aks holda xalqaro idoralarga murojaat qilish bilan tahdid qilgan.
Yuriy Jukovskiyning xotini nomidan 4-sentyabr kuni Shvetsiya sudiga jo'natilgan elektron maktub ingliz va nemis tillarida yozilgan. Maktubdagi grammatik xatolardan uni yozishda internet tarjimonidan foydalanilganini anglash mumkin. O'zini Yuriy Grigoryevich Jukovskiyning xotini Svetlana Kalushskaya deb tanishtirgan maktub muallifi erining Obidqori Nazarov hayotiga suiqasd qilganlikda ayblanayotganidan xabari borligini yozgan.
Uning qayerda saqlanayotgani to'g'risida menga ma'lum qilishingizni va u bilan gaplasha olishim uchun unga men bilan aloqaga chiqish imkonini berishingizni talab qilaman. Uning sudi ochiq ko'rilib chiqilishini talab qilaman. Aks holda bu jarayonning jamoatchilikka oshkor etilishi talabi bilan xalqaro huquq idoralariga murojaat qilaman. O'z huquqlarimni bilaman.
Deyiladi maktubda. Ozodlik Svetlana Kalushskayaga elektron pochta orqali bir necha savol bilan murojaat qildi. Kalushskaya xonim Ozodlikning Shvetsiya rasmiylariga murojaat qilish taklifini rad etdi.
Men sizga bir narsani aytaman. buni keng jamoatchilikka yetkazishingizni istar edim. Mening yerim hech qachon O'zbekiston davlat tuzilmalariga aloqador bo'lmagan. Boz ustiga u 2011 yilda fuqaroligidan voz kechish to'g'risida hujjatlarni topshirgan.
Deya bildirdi o'zini Jukovskiyning xotini deb tanishtirgan Kalushskaya. 2012 yilda Obidqori Nazarovga qarata o'q uzganlikda gumonlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiy o'tgan oyda Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilindi. Suiqasdni tergov qilayotgan Shvetsiya prokuraturasi tergovchisi Kristor Peterson 4-sentyabr kuni ozodlikka bergan intervyusida gumonlanuvchiga Yevropa Ittifoqi vizasi berilishi iltimosi bilan Toshkentning Paxtakor futbol klubi bosh direktori Rustam Kopaysinov ismli shaxs nomidan rasmiy so'rovnoma yozdi.
As Mr. Jukovskiy is a national of Uzbekistan, he requires a visa to come into the European Union. And we have been able to establish that during the autumn of 2011, he applied twice for visa.
Janob Jukovskiy O'zbekiston fuqarosi bo'lgani uchun Yevropa ittifoqiga kelish uchun viza olishi kerak bo'lgan. Biz uning 2011 yil kuz oylarida 2 marta Yevropa ittifoqi vizasiga ariza topshirganini aniqlashga muvaffaq bo'ldik. Arizalarida u Paxtakor futbol klubi ma'muri lavozimida ishlashini aytgan. Qo'limizda viza taqdim etilishi iltimos qilingan xatlar bor. Bu xatlarga Paxtakor komandasining bosh direktori Rustam Kopaysinov degan odam imzo qo'ygan. Bu xatda u Jukovskiy Paxtakor futbol klubida ma'mur bo'lib ishlashi va Yevropa ittifoqiga safardan maqsadi u yerdagi futbol klublaridan biriga borishi lozim deb yozilgan.
Deya ta'kidladi prokuror Peterson. Obidqori Nazarovga qilingan suiqasd buyurtmachilari Toshkentda ekanini sudda isbotlash niyati borligini bildirgan prokurorning aytishicha, rasmiy so'rovnomada Jukovskiyning Estoniyadagi futbol klubiga tajriba almashish uchun borishi yozilgan, lekin Yevropa ittifoqi hududida bemalol harakatlanish huquqini beradigan Schengen vizasini olgan gumonlanuvchi Estoniyaga borish o'rniga Shvetsiyaga kelgan deya ta'kidladi tergovchi ozodlik bilan suhbatda. Svetlana Kalushskaya, ozodlikning eringiz Yuriy Jukovskiy Paxtakor klubida ishlaganini tasdiqlay olasizmi? U 2011-2012 yillarda Shvetsiyaga nima maqsadda borgan edi degan savollariga javob berishdan bosh tortdi. O'zbekistonlik taniqli imom, Toshkent hukumatining ashaddiy tanqidchisi Obidqori Nazarov 2012 yil 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shahridagi uyi yo'lagida suiqasdga uchragan edi.
Demak, Obidxon Qori Nazarovga bevosita o'q uzganlikda gumonlanayotgan Jukovskiy ustidan Shvetsiyada borayotgan tergov jarayonini ozodlik bundan so'ng ham yaqindan kuzatib boradi. Siz ham bu jarayon tafsilotlarini ozodlikda kuzating. Bugungi muloqotimiz endi bevosita Rossiyada nobud bo'lgan o'zbekistonliklardan birining so'nggi taqdiriga oid tafsilotlarga ko'chadi. 4-sentyabr kuni Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik muhojir yigit mahalliy fuqaro tomonidan pichoqlab o'ldirildi. Yaqinlarning ozodlikka aytishicha, o'lgan o'zbekistonlik jasadi bu yerdagi muhojirlar yiqqan yordam puli evaziga o'z vataniga jo'natiladi. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 4-sentyabr kuni ijaraga turgan uydan ko'chaga chiqqan 25 yoshli surxondaryolik Nurbek mahalliy ruslar bilan tortishib qolib, pichoqlab ketildi. Bu haqda ozodlikka gapirib bergan uning yaqinlaridan biri mahalliylar mast holatda bo'lgan deydi.
U aytishi bo'yicha u ikkinchi jiyanimda juma kuni kechroq soat 7 da ishga yashatgan domini podyezdidan tushgan, qizlar o'tirgan, bolalar o'tirgan o'rislar. Keyin shu yerda qizga gapirgan deydi. Yigitda endi kayf bo'lganmi? Borgan ekan, ikkalasi tortishib qolib, keyin oldiga jiyanimga pichoq turib yuboribdi. Miliza kelyapti, bolani ushlayapti, olib ketyapti. Bilan bu ikkita jiyanim yaqinda borgan, bular nima qilishini bilmay supermarketda ishlar edi, uchalasi bitta joyda. O'sha yerda ishlaydigan o'zbek bolalar, keyin supermarketni direktorlari, o'shalar hammasi yo'q ko'rsatib, pul yig'ishib, shu yerdagilar, ishchilari ham bergan, direktori ham o'zidan qo'shib, bir 50 ming, 60 ming Rossiya puli yig'ishib, bugun endi jo'natadigan bo'ldi.
Dedi o'zini nobud bo'lgan muhojir yigitning amakisi ekanini gapirgan suhbatdosh. Rossiya Tergov qo'mitasining Sankt-Peterburg bo'yicha boshqarmasida ozodlik so'roviga hodisa haqiqatdan 4-sentyabr kuni shaharning Krasnogvardiyskiy tumani Nastavnikov ko'chasida sodir bo'lganini tasdiqlashdi. Qo'lga olingan va ismi oshkor etilmayotgan mahalliy fuqaro dastlabki surishtiruv paytida o'zbekistonlik uni haqorat qilgani va yonida o'tirgan qizga tegajog'lik qilgani to'g'risida ko'rsatma bergan. Ayni paytda Nurbekning jasadi chorshanba kuniga o'tar kechasi Toshkentga yuborilishini bildirdi Ozodlikka. Uning Azamat ismli qarindoshlaridan biri.
Yordam so'ramoqchi ham edik, endi baribir endi hal bo'ldi hammasi. Yaxshi odamlar bor ekan, yordam berishdi. Yig'ilib, hammasi samolyotga bugun kechga jo'natiladi. O'sha kuni endi ishdan navbatlar chiqamiz, endi ko'chada tortishib qolganda o'g'ris bolalar bilan. O'ziga ishongan zarov bola, unda bitta pichoqlarni uladigan bolalar emas edi u. Prosta yaqin kelganda yaqin bilmay qolgan o'zi ham.
Dedi Azamat. Azamat pichoq urgan rus bola bilan birga uning sheriklari ham hibs etilgani va so'roq qilinayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda VKontakte ijtimoiy tarmog'ida bu hodisa joyini tasvirga olgan mahalliy fuqaroning fotosuratlari ham paydo bo'ldi. Shu kunlarda Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatining boshqa joylarida ham o'zbek muhojirlari ishtirokida noxush hodisalar ro'y bergani ma'lum bo'ldi. 7-sentyabr kuni Peterburgning Marshal Blücher ko'chasidan og'ir ahvolda bo'lgan 36 yoshli O'zbekiston fuqarosi Aleksandrovskiy shifoxonasiga keltirildi. Peterburg ichki ishlar boshqarmasi xabariga ko'ra, kechki soat 1:00 qurilish maydonchasidagi vagoncha yonida topilgan o'zbekistonlikning bosh chanog'i yorilgani, ko'krak qafasi singani va moyak xaltasiga miltiq o'qi otilgani aniqlangan. 7-sentyabr kuni Leningrad viloyatining Svetlovskiy tumani Murina qishlog'ida o'zini osib o'ldirganligi aytilayotgan o'zbek muhojiri jasadi topildi. 27 yoshli Xolmurod ismli bu shaxs murdasi kechki soat 5:00 Trikita turar joy kompleksi qurilishidagi ishchilar vagonchasining tomida elektr simga osilgan holda aniqlandi. O'likni kechki smenadan ertalabki soat 6:00 qaytib kelgan Xolmurodning 33 yoshli hamkasbi topgan. Uning tergovchilarga aytishicha, o'zbek migranti shu kunlarda vatanidan allaqanday noxush xabar olib, bu ishga qo'l yurgan bo'lishi mumkin. Leningrad viloyati tergov qo'mitasi boshqarmasi xabar qilishicha, joriy yilning 26 avgustida Murina qo'rg'onidagi ko'p qavatli uy qurilishida ishlayotgan 28 yoshli O'zbekiston fuqarosi binoning 11 qavatidan pastga tushib ketib bo'lgan. 13 avgust kuni Peterburgning Veselyi posyolok qo'rg'onida yana bir O'zbekiston fuqarosi jasadi topilgan edi. 40 yashar muhojir Telman ko'chasi 6 uyda ijaraga kvartirada qaydiga turmasdan yashab kelgani va shu atrofda turli yumushlarni bajarib kun kechirib kelgani ma'lum. Politsiya o'zbek muhojirini osilgan holatda uyning hojatxonasidan topgan. Midbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Diqqatingizni endi mintaqa hayoti yangiliklariga buraman. O'zbekiston chegaralari tomonidan chegarani buzib o'tayotgan paytda yaralangani aytilayotgan Qirg'iziston fuqarosi ayni paytda Namangan kasalxonalaridan birida davolanmoqda. O'zbek tomoni qirg'iz rasmiylari bilan olib borilgan muzokaralardan so'ng chegara buzarni vataniga qaytarishga rozilik bergan. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston chegara xizmatining 8-sentyabr kuni Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumaniga qarashli Guliston qishlog'i yaqinida qirg'iz fuqarosi O'zbekiston chegarachisi otgan o'qdan yaralangan. Xabarda aytilishicha, bu voqea 4-sentyabr kuni sodir bo'lgan. O'zbekiston tomonining bildirishicha, Qirg'izistonlik ikki davlat chegarasini noqonuniy ravishda kesib o'tgan. O'zbek chegarachilari uni O'zbekiston ichkarisiga 250-300 metr kirib kelgan paytda sezib qolgan va unga qarata o'q otgan. O'qdan yaralangan qirg'izistonlik Namangan viloyatidagi kasalxonalardan biriga yotqizilgan. Ayni paytda uning hayotiga xavf yo'qligi aytilmoqda. Hozir O'zbekiston tomoni bu borada o'z tekshiruvini boshlagan. Ular bizga bu haqda hozircha qo'shimcha ma'lumot bergani yo'q. Yaqin kunlarda chegara rasmiylari uchrashuvi o'tkaziladi. Mana shu uchrashuvda voqeaga oydinlik kiritilishi mumkin, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'riboyeva. Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha, voqeadan so'ng o'zbek va qirg'iz chegara xizmati rasmiylari telefon orqali muzokara o'tkazgan. Muzokaralar natijasida O'zbekiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarosini sog'ayganidan so'ng vataniga qaytarishga rozilik bergan.
У нас налажены очень тесные контакты с пограничниками Узбекистана. И в случае, да, перепаса скота либо нарушения мы передаём, если это не влияет на национальную безопасность страны.
Biz O'zbekiston chegarachilari bilan tig'iz bog'lanishda ishlaymiz. Masalan, biz tomonga o'tib ketgan chorva hayvonlari yoki chegara buzarlarini agar milliy xavfsizlikka tahdid bo'lmasa, O'zbekistonga qaytarib beramiz. O'zbekiston ham bizga shunga yarasha munosabat munosabatda bo'ladi, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'riboyeva. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida o'q otilishi so'nggi yillarda odatiy voqeaga aylanib bormoqda. Bunga ikki davlat o'rtasidagi 1300 kilometrdan ko'proq chegara chizig'ining qariyb 400 kilometrga yaqini shu kungacha aniqlanmay qolayotgani sabab bo'layotgani mutaxassislar tomonidan e'tirof etiladi. Masalan, shu yilning 29-iyunida ikki davlat o'rtasidagi chegaraning aniqlanmagan hududi hisoblanadigan Mashalang nazorat punktida o'zbek va qirg'iz chegarachilari o'rtasida sodir etilgan otishmada O'zbekistonning bir askari og'ir yaralangan edi. Voqeadan so'ng ikki tomon bir-birini aniqlanmagan chegara hududini nazorat qilish tartibini buzganlikda ayblagandi. Bu voqeadan bir oy o'tgach, 29-iyul kuni O'zbekiston bilan chegara muammosini muhokama qilish uchun Toshkentga borgan Qirg'iziston delegatsiyasi qabul qilinmagan. Biroq oradan yana bir oy o'tgach, 25-28 avgust kunlari O'zbekiston hukumati tashabbusi bilan chegara bo'yicha muzokaralar qayta jonlandi va Toshkentda chegarani aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyaning navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ammo mazkur uchrashuvlarda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida tez-tez o'q otilishiga sabab bo'layotgan bahsli hududlar masalasida tomonlar murosaga kela olmayotir. Aniqlanmagan chegara hududining uzunligi 370 kilometr. Bu yerda 60 hudud bahsli hisoblanadi. O'zbekiston chegaraning shu kungacha aniqlanib bo'lingan hududlari yuzasidan shartnoma imzolashni taklif qilib keladi. Biroq Qirg'iziston bu taklifdan voz kechib kelmoqda. Chunki chegaraning aniqlab bo'lingan hududlari haqidagi shartnoma imzolanganidan so'ng 60 ta bahsli hudud masalasi hal bo'lmay, chegaradagi noaniqliklar ko'payadi deb fikr bildiradi bu masalada chegaralarni aniqlash bo'yicha hukumatlar aro komissiyaning Qirg'iziston bo'yicha guruhi sobiq rahbari Salomat Alamanov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Diqqatingizni endi Turkmanistonga buraman. Ozodlikning Turkman xizmati bilan hamkorlik qilib kelgan jurnalist Sapar Mamed Nepesquliyev 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi va o'z oilasi yaqinlari bilan uchrashtirilmayapti. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Sapar Mamed Nepesquliyev 3 yilga qamalgani haqida ozodlikka jurnalistning onasi Raisina Sariyeva ma'lum qildi. Onaxonning aytishicha, o'g'lining sudi 31 avgust kuni bo'lib o'tgan, biroq bu haqdagi xabar Sapar Mamedning yaqinlariga bir necha kun kechikib yetib kelgan. Raisina Sariyeva o'g'li qamalganiga oid xabar ularga qizining tanishi orqali yetib kelganini, rasmiylar hal ham bu haqda sukut saqlayotganini aytdi. Bizga hech narsa aytishmayapti. Bu qanaqa sahr? U mening o'g'lim. Unga nima bo'lganini bilishga haqqim bor, deydi onaxon. Ozodlikning Turkman shubasi va Alternativnaya Novosti Turkmenistan nashri bilan hamkorlik qilib kelgan Sapar Mamed Nepesquliyev shu yilning 7-iyulida Turkmanbosh shahrida to'satdan g'oyib bo'lib qolgandi. Bir necha kunlik qidiruvlardan keyin jurnalist Balqan viloyatidagi vaqtincha saqlash hibsxonasida ekani aniqlangandi. Ma'lum bo'lishicha, uni ichida narkotik modda bo'lgan habdori saqlaganlikda ayblab, qo'lga olganlar. Raisina Sariyeva o'g'liga qo'yilgan bu ayblov hech qanaqa qolipga sig'masligini aytadi. Uni bankfurushlikda ayblashibdi. Biz men oladigan pensiyaga kun ko'rardik. Qanaqasiga u bankfurush bo'lsin? Ular aqldan ozganmi? Degan jurnalistning onasi o'g'li bilan u qo'lga olingandan buyon ko'rishtirilmayotganidan shikoyat qiladi. Sapar Mamed Nepesquliyevga nisbatan ochilgan jinoyat ishi uydirilganiga jurnalistning hamkasblari ham, nufuzli xalqaro tashkilotlar ham shubha qilmaydi. Avvalroq Human Rights Watch, chegara bilmas muxbirlar, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, xalqaro amnistiya bu tashkilotlar va Ozodlik radiosi turkmanistonlik jurnalist himoyasiga chiqib, turkman rasmiylarini Sapar Mamed Nepesquliyevni zudlik bilan ozod qilishga chaqirgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi masalalari bo'yicha mutasaddisi Dunya Miyatovich esa Turkmaniston rasmiylariga yo'llagan maktubida Nepesquliyev taqdiridan xavotir izhor qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizga haftaning begim kunlari diqqatingizga taqdim etiladigan Ozod Nazar sahifasi yakun yasaydi.
Thank you. Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Xorazmdan nazar solmoqchimiz, Xorazmdan turib nazar solmoqchimiz bugungi voqealarga. Qahramon Shovotdan. Qahramonjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qahramonjon, shu kunni asosiy mavzusi, shu kunlarni asosiy mavzusi paxta mavzui va paxta bilan bog'liq. Shovotda ham paxta ekiladimi?
Albatta ekiladi.
Paxta bilan bog'liq Shovotdagi vaziyatni ham so'rarman, lekin ungacha boshqa bir masalalar. Mana bugun bir xabar chiqdi, O'zbekistonda voyaga yetgan aholini 20% vazni ortiqcha, normadagidan ortiqcha deydi. Tadqiqot natijalariga qaraganda O'zbekistonda voyaga yetgan aholini 67% sog'liqni saqlash tashkiloti belgilab qo'ygan, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti belgilab qo'ygan me'yordan past miqdorda meva va sabzavot iste'mol qilar ekan. Demak, bir paytda o'zida ham aholini 20% vazni ortiqcha me'yordagidan, ayni paytda demak aholini 67% meva sabzavotni kam iste'mol qilar ekan me'yordagidan. Sizning nazaringizda qanday Xorazmda, Shovotda semizlar ko'pmi?
Yo'q, bizlarda unaqa yo'q. Semizlar oziqlab bor desam bo'ladi. Semizlarni man necha sezmadim. Yo'q, man semizlar yo'q deyarli kam. Agar o'zini naslestvenniy semizlik bo'lmasa, bunday aholini bunday semirib ketyapti deb aytib bo'lmaydi.
Nimachi, masalan, meva sabzavot iste'moli masalasida qanday, serobchilikmi?
Endi biz Shovotda til qishloq degan bo'ladi, o'zi gradskoy statistikaga bo'lsa ham baribir qishloq joy bo'lganiga albatta ko'pincha aholi shu meva sabzavotni ko'proq iste'mol qiladi. Kim masalan go'sht nimaga qaraganda, masalan olinadigan boshqa mahsulotlarga qaraganda
har xil masalalarda stereotiplar borda odamlarni, shakllanib qolgan tasavvurlari bor. Masalan, Xorazmga hech ham bormagan odam Xorazmni, xususan siz yashab turgan joyni bir cho'l deb tasavvur qiladi va o'sha cho'lda qandaydir bir meva bo'lishini xayoliga keltira olmaydi.
Bunday emas, Xorazm Amudaryoning qirg'og'ida joylashgan hudud bo'lib, makroiqlimlashtirish, masalan, sug'orish sistemalari yaxshi darajada. Hozir masalan, Sirdaryoda bo'lgan odamlar Sirdaryoni cho'l deb tushunmasa kerak. Sirdaryo bilan pastki bir xilda klimatlari, nimalari, sharoitlari.
Xo'p, endi yana bir qiziq gap. Xabarda aytilyaptiki, voyaga yetgan aholi o'rtasida tuzi me'yoridan ko'p bo'lgan ovqat tanovul qiladiganlar soni ham yuqoridir deydi. O'zbekistonda aholining 37% sho'r ovqat yeydi ekan. Endi bu masalani yana Xorazm va Qoraqalpog'istondan kelib chiqadigan bo'lsak, bu ikki mintaqa to'g'risidagi o'sha tasavvurlardan kelib chiqadigan bo'lsak, sho'r ovqatni aynan shu Xorazm bilan Qoraqalpog'iston aholisi edi. Ular ovqatiga tuz somasa ham o'zi sho'r bo'laveradi degan tasavvur borda. Shunda jon bormi shunday tasavvurda?
Endi odamzod baribir biologistik mahsulot. Biologistik mahsulot bo'lgandan keyin har bir inson o'zini yashash hududidagi klimatga o'rganishib, shu klimatdan kelib chiqib yashaydi. Bizani Xorazmda haqiqatdan ham vodoprovod suvi deyarli yo'q desak ham bo'ladi-da. Masalan, men o'zim masalan Shovotdan agar aytadigan bo'lsak, juda kam. Shuning uchun odamlar yer osti suvini kachalkalarni qilib, haligi skvajinalar qilib yer osti suvini iste'mol qiladi. Yer osti suvini iste'mol qilgandan keyin sho'r suvda u odam masalan bir 3-4 kun ichgandan keyin o'rganishib qoladi. O'rganishib qolgandan keyin suv ichib bergan, iste'mol qilib bergan odam unga o'rganishgandan keyin unga shuni sho'ri bilinmay ketadi. Shu sababli sho'r buncha sezmagani uchun bo'lsa kerak. Masalan, men o'ziga tushgani bordim, yaqinda o'ziga tushirdim, pochkada tuz bor ekan. Toshkentda tushgan, o'ziga tushganda pochkangizda tuz bor ekan, surishni davolanmasangiz bo'lmaydi deydi. Keyin Xorazmga kelib, aytib Toshkentda shunday deb aytishdi, desam, normal, yo'q, normal, Xorazmga pochka deyishdi-da menga. Aka, Xorazmlarning o'zini pochkasi bo'lar ekan-da.
Xorazmliklarni alohida buyuragi bo'lar ekan-da. O'sha ichayotgan suv ovqatga tuz solasizlarmi qo'shimcha yoki?
Albatta solamiz, me'yorida solinadi. Biz hali Toshkentdan kelgan mehmonlar ovqatingiz sho'r ekan deb aytmayapti. Mehmonlar, lekin suvimizni icha olmaydi ular. Biz o'zlarimiz ham mana oxirgi paytlarda sotib olamiz, suvlarni sotib olib ichamiz, choy ichadigan suvimizni.
ichayotgan suvilarni, ichayotgan suvilarni qandaydir bir o'sha sanepid stansiyada bir analiz qildirgansizlarmi? Tuzlarning miqdorini hech yo'q. Toza suv olib kelishning iloji bo'lmasa ham hech yo'q, bilib qo'yish kerak-ku nima ichayotganingizni.
Endi bizning shaharda, masalan, o'sha shaharda 3-4 ta yerda sanepid skvajnalar, katta skvajnalar qilinib, u yerga apparatlar qo'yib, filtrlangan suv sotiladi. Ana shu odamlar o'zini litsenziyasi bor, ular stansiyadan o'tib turadi, u yer analiz qilib turishadi kelib. Ana shu yerda odamlarga suv sotadi. Shuni hozir bugungi kunda shu yerda 1 litrini 40 so'mdan, qaracha 5 litrlik baklashkasi 800 so'm. 800 so'mga 5 litrlik baklashka beradi.
Toza suv, 800 so'mga 5 litrlik baklashka.
Ha, distillangan suvda ekskvajinadan olib, 3-4 tani 5 ta filtrdan o'tib, keyin sotuvga odamlarga sotiladi-da. Shuni olib tijorat sifatida, tak biznesda ham ular uchun. Kiroz suvini tozalab beradi.
Hamma olib ichadimi endi o'sha suvdan?
Endi ko'pchilik, deyarli ko'pchilik olib ichadi, chunki odamlar uje u suvni iste'mol qilib yurgan odam bir haftadan keyin hali o'zini agarodada qoqilgan kachalkadagi suvni icha olmaydi. Sho'rligi juda bilinadi.
Endi u distillangan suvmi yoki tozalangan suvmi, filtrdan chiqarilgan suvmi?
Filtrdan chiqarilgan suv.
Ha, distillangan emas albatta endi.
Ha, filtrdan chiqarilgan, sho'ri yo'q, sho'r emas. Shunaqa suv. Bizda Xorazmda shu sababli mana hozir eng ko'p kasallik rak kasalligi, degan oshqozon kasalligi, oyoq og'riqlar, bel og'riqlar, mana bu belga oyoqqa tuz yig'nalishlar aynan shu sho'rlik tufayli bo'lib turibdi. O'zbekistondagi eng shu kasalliklarning ko'p miqdori Xorazm bilan Qoraqalpoqqa to'g'ri keladi.
Qahramon, qarangda, mana hozir bir-biriga zid ikkita gapni aytdingiz. Boya meva sabzavot masalasi kelganda, bu Amudaryoni bo'yidamiz. Sirdaryoni bo'yida qanaqa bo'lsa, Amudaryoni bo'yida ham shunaqa meva-chevamiz yetarli dedingiz. Keyin suv masalasiga kelganda suvimiz sho'r deyapsiz. Amudaryoni bo'yidamisiz yo sho'r suvda o'tiribsizmi?
Yo'q, Amudaryoni suvida bo'yida, masalan, Amudaryo menga 30 km. Amudaryoni bo'yida deganim dehqonchiliklarni yuritgani, masalan, poliz ekinlarni suvarishga, bog'ni suvarishga oqar suvdan foydalanamiz. Oqar suvdan. Bizga masalan Shovot degan kanal oqib o'tadi. Ana Shovot degan kanaldan nasoslarda poliz ekinlarni suvarish uchun davlat tomonidan o'rnatilgan nasoslar bor. Ariqlardan oqib turgan suvni shu suvdan foydalanib dehqonchilik qilamiz.
Endi o'sha ariqni suvidan ichsa bo'lmaydimi?
Yo'q, chunki u ariqni suvidan ichish birinchidan xavfli. Garantiya yo'q-da.
Ha, 30 km deyapsiz. Amudaryodagi suv tozami?
Toza bo'lishi kerak Amudaryodagi suv.
Endi 30 km'dan sizning qishlog'ingizga kelguncha, 30 km'dan sizning qishlog'ingizga kelguncha o'ram, boshqa bir aholi punktlari bo'lsa kerak, vodoprovod olib kelsa bo'lmaydimi o'sha Amudaryodan? 30 km joyla endi haligi.
Yo'q.
Boshni yoradigan ish emas-ku.
Shovot shaharchasining o'zida vodoprovod tizimasi o'rnatilgan. Shovot shaharchasining o'zida vodoprovod bor. Lekin vodoprovodni davlat nimagadir bilmayman, masalan 3 kilometrga debdi o'tgan yili. Men bizlarga ko'chamizda vodoprovod yo'q, o'tirib bermaysizlarmi desa, bizga dedi 3 kilometrga dedi, plan dedi. Masalan, biz 3 kilometrga vodoprovod o'tiraversak yuraverarkanda ular qilmas ekan. Chunki shunday ularga ma'lum kilometr berilar ekanda. Nimaga o'tirib bermayapsizlar? Boshqa qaracha vodoprovodni bular masalan shaharga o'tirilishi kerak bo'lsa, sal shaharning chekkalarida bir qishloqdan mansabdor shaxs chiqib qolsa, yana shuni mahallasiga o'tirib beradi. Yana bir boshqa mahallada vodoprovod yo'q joydan bir deputat paydo bo'lib qolsa, shu yerga o'tirib beradi. Yoki hokimni qarindosh chiqib qolsa, shu qarindoshini mahallasiga o'tirib beradi. Plan bo'yicha belgilangan hudud turadi. Kilometrda o'tirdimi o'tirdi, kilometr bormi bor.
Ha, tushunarli. Keling endi hozir ikkalamiz shovat suvini baribir oxirigacha o'r hal qila olmaymiz, boshqa masalaga o'taylik. Endi sizni yashayotgan joydan ham Rossiyada ishlayotganlar bormi?
Juda ham ko'p aka.
Mana kecha hisobot chiqdi Rossiya Markaziy bankining hisobotiga ko'ra, mana bir yilda 2 baravardan ortiqqa Rossiyadan pul jo'natish kamayibdi. Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini uyiga pul yuborishi 2 baravardan ortiqqa kamayibdi. Butun O'zbekiston bo'yicha ortda qolgan yarim yil ichida faqat 1 milliard 300 mingni atrofida pul jo'natilibdi.
Shu odam soniga o'zgarish kiritmaydi u. Odam soni bo'lgan bilan Rossiyada dollar qiymati oshib ketgani uchun ular rubl qilib yubora olmaydi. Shuning uchun ular u yoqda dollar qilib keyin yuboradi. Qozog'istonda yurgan ham shu ishni qiladi. Shu aynan mana inflyatsiya bo'lgani uchun oldin 1000 dollar yuborib turgan odam hozir 500 dollar yuboryapti masalan. Shuning uchun dollar soni O'zbekistonga kelayotgan hozirgi dollar soni kamaygan bilan u odam soni kamaydi degan emas.
Ozodlikning ozod nazariga bugun Shovotdan Qahramon aka mehmon bo'ldi. Ozod nazarni to'lig'icha www.ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri poyoniga yetdi, ammo hali suhbatlarimiz davomi turibdi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.